Бишкекте саат 6:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 26 апрель күнгө жекшемби, азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, саламатсыздарбы? Мамлекеттик ишканада кызматталаш, Кыргыз Телеком ишканасы кайрадан тирешүүнүн очогуна айланды. Чоо жай түрмөгүнөн айттырабыз.
Өкмөт 2003-2004 жылдарда Кыргыз Телекомду четелдик инвесторго сатуу демилгесин көтөргөн. Бирок ошол кездеги парламенттин тоскоолдугунан улам аталган алды сатты токтоп калган эле.
Муз тоонун этегиндеги алыскы айылда алгачкы мектеп ачкан жазуучу Аким Кожоев тууралуу элимдин көрөнгөсү түрмөгүнөн уктурабыз.
Ар бир кыргыз сөзсүз Манаста окуш керек, Чыңгыз Айтматовду окуш керек. Бирок бул Деп шаардын мектебинин китепканасында ошол китептер жок экен тилекке каршы.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарыктын саатыбызды арнайын деп турабыз. Ал эми анын алдында кесиптешим Санжар Эралиев бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Непалда дагы күчтүү жер силкинүү болду. 2000 адамдын өмүрүн алган зилзаладан бир күн өткөн соң бүгүн Непалда күчү 6.7 балга жеткен дагы бир жер силкинүү болду. Анын очогу Катманду шаарынын түндүк чыгышында Кытай чек арасына жакын аймакта катталганын АКШнын геологиялык кызматы билдирди. Кечээки 7.9 балдык зилзаладан Непалдагы 29 район жабыркап, жүздөгөн имараттар кыйраган. Расмий маалыматтар боюнча 4700 адам жабыркаган, көпчүлүгү ооруканада. Силкинүү Непалда гана эмес, Бангладеш, Тибет, Индия жана Пакистанда да байкалып, 60 адам көз жумду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Непал бийлигине 25 апрелдеги зилзалага байланыштуу көңүл айтып, атайын кат жиберди. Жер силкинүүдөн улам Эверест чокусунан да кар көчүп, ондон ашуун альпинисти басып калган. Казакстанда шайлоочулардын 80% ашууну шайлоого катышты. Астана убактысы менен саат 16:00 шайлоочулардын 82% добуш берип бүткөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Добушканалар кечки саат 7:00 жабылат. Бүгүн Казакстанда чукул президенттик шайлоо өтүп жатат. Добуш берүүчү жайлар эртең мененки саат 7:00 ачылган. Расмий маалымат боюнча өлкө аймагында 9741 добушкана иштөөдө. Мамлекет башчылыкка азыркы президент Нурсултан Назарбаев жана эки саясатчы Абелгазы Кусаинов менен Тургун Сыздыков атсалышууда. Шайлоонун жүрүшүнө жергиликтүүлөр жана чет элдиктер кошулуп 1024 байкоочу көз салып жатат. 2016 жылга белгиленген президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилген Нурсултан Назарбаев башында турган Казакстан эл ассамблеясы 14 февральда көтөрүп чыккан эле. Бишкекте Чернобыль кырсыгынын курмандыктары эскерилди. Бишкек шаарында өткөн кылымдын эң ири кырсыктарынын бири саналган Чернобыль атом электр станциясындагы жарылууда курман болгондор эскерилди. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Фучук атындагы эс алуу багында бүгүн уюштурулган митинг реквиемге вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева, шаардык кеңештин төрагасы Марат Аскаров, вице-мэр Айгүл Рыскулова баштаган бийлик өкүлдөрү жана апааттын кесепетин жоюуга катышкан кишилер, Чернобыль союзу уюму өкүлдөрү катышты. 26 апрелде Украинадагы Чернобыль атом электр станциясында болгон жарылууга 29 жыл толду. Өткөн кылымда орун алган ири кырсыктын кесепетин жоюуга Кыргызстандан 3000 ашуун адам катышкан. Чернобыль ардыгерлерине мамлекет тарабынан айына 700 сомдон жөлөк пул төлөнөт. Украинада согуш токтосун деген аталышта вело жүрүш башталды. Украинанын чыгышындагы согушту токтотуу чакырыгы менен вело жүрүшкө чыккандар жарым жыл ичинде ондогон өлкөлөрдө велосипедде кезип чыгышат. Акция 26 апрелде Чернобыль атом электр станциясындагы жарылууга 29 жыл толгон күнү башталды. Вело жүрүштө бир жыл мурун Украинада түзүлгөн бүткүл дүйнөлүк тынчтык лигасы уюштурууда. Лиганын мүчөлөрү Европа, АКШ жана Канаданын ири 100 шаарына барышат. Ар бир калада көчөт эгип, ага тынчтык жана достук дарагы деген ат коюшат. Украина чыгышында өкмөт күчтөрү менен орусиячыл жикчилдер арасында бир жылдан бери уланып жаткан согушта миңдеген кишилер каза тапты. Адистер Караколдо шаардык кеңеш депутаттары начар иштеп жатат деп тыянак чыгарышты. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Каракол шаары боюнча бөлүмү шаардык кеңеш депутаттарынын сессияга катышуу активдүүлүгүнө жүргүзгөн байкоосунун жыйынтыгын чыгарды. Маалыматка ылайык, 2012 жылдан бери Каракол шаардык кеңешинде 24 жолу жыйын өтүп, анын 6 сессиясында кворум болбой калган. Жарандык коом өкүлдөрү депутаттар жыйынга келбей калуу себебин ачык көрсөтпөй турганын айтып, эле күлдөрүнүн активдүүлүгү өтө төмөн экенин белгилешүүдө. Кворумдун жоктугунан 1.5 айдан бери кеңештин төрагасы шайланбай келүүдө. Депутаттар бул боюнча комментарий бере элек. Каракол шаардык кеңешинде 31 депутат бар. Жалал Абад шаарындагы Ленин көчөсү кеңейтилүүдө. Жалал Абад шаарындагы негизги деп эсептелген Ленин көчөсүнүн борбордук 400 метр бөлүгүн кеңейтүү иштери башталды. Бул тууралуу шаар мэри Салайдин Авазов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жолдун дал ошол бөлүгүндө дайыма унаатыгыны болгондуктан аны 4 метрге кеңейтүү пландалган. Тийиштүү кызматтар жол четиндеги электр мамычаларын жылдыра баштады. Жол оңдоого шаар казынасынан 10 миллион сомго жакын акча бөлүнөт. Ленин көчөсүн кеңейтүү демилгеси 2010 жылы көтөрүлүп, каражаттын тартыштыгынан жумуш жүрбөй калган эле. Зенеп.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орнаган соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул кабардын баардыгы Азаттык Чекит KG сайтында орун алган. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда келаткан апта башында аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен нөшөрлүү жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Нөшөрдүн улам тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10, күндүз 19 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9, күндүз 17 градус. Баткенде түнкүсүн 9, күндүз 20, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11, күндүз 21 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 9, күндүз 15 жана Нарында түнкүсүн 7, күндүз 15 градус жылуу болот. 27 апрелде Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен нөшөрлүү жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 10, күндүз 19 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ушул жумадагы маанилүү окуялардын бирине токтолсок, Кыргыз Телеком ишканасы кайрадан тирешүүнүн очогуна айланды. Бул ишкананын директорлор кеңешинин башкармалыкты алмаштыруу аракетин эмгек жамаатынын атынан кесиптик кошуумдар уюму айыптап чыкты. Уюмдун төрагасы Жеңиш Осмонкулов акционерлердин жыйынын күтпөй, мыйзамды бузуу жолу менен мурда мекемеде иштеп кеткен Акыл Түгөлбаев баш болгон 5 адамды башкармалыкка алып келүүгө аракеттенип жатканын билдирди. Директорлор кеңешинин сунушун бекте турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги комментарий берүүдөн баш тартууда. Мамлекеттик компаниядагы соңку жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Жакында 24 апрелде Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасынын кезектеги акционердик жыйыны болот. Бул жыйында директорлор кеңешинин жаңы курамы тандалмакчы. Мындан улам аталган мекемедеги кесиптик кошуундар уюму ишканадагы түзүлгөн кырдаал боюнча чукул билдирүү таратты. Анда директорлор кеңешинин 2 адамдан турган азыркы курамы өзүнүн таасирин кармап калуу үчүн ишкананын башкармалыгын алмаштырууга аракеттенип жатканы жарыяланган. Анткени жакында директорлор кеңеши Кыргыз Телекомдун мурдагы вице-президенти Акыл Түгөлбаев баш болгон 5 адамды башкармалыкка көрсөткөн. Бирок эмгек жамаатынын кайрылуусунда сунушталган талапкерлер кезинде компанияны оор абалга кептегени белгиленген. Мына ошол эски жетекчиликтин айынан ишкананын карызы бир нече миллионго чейин өсүп кеткен. Көрсөтүлгөн. Карыздын 34 миллион долларга чукулу Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Насия алуу үчүн учурунда Кыргыз Телекомдун стратегиялык объектилери күрөөгө коюлган. Мына ошондуктан адистер ишкана банкротко кептелсе, мына ошол күрөөдөгү мүлккө Кытайлык банк автоматтык түрдө ээ болуп калат деп тынсызданып чыгышкан болчу. Профсоюздук комитеттин төрагасы Жеңиш Осмонкулов ишкананы мына ошондой абалга жеткирген менеджмент учурда кайра башкармалыкка келүүгө аракеттенип жатканын кошумчалады.
Биздин жамаат негизи ушул кандидатураларга каршы. Себеп дегенде бул кишилер бөтөнчө Түгөлбаев Акыл деген, Баратбаев Аскар Сорбозович председатель правления болуп турганда коммерческий директор болчу, вице-президент. Абдылдаев Дүйшөн болсо тоже сайт директоруна келчи өз убагында. Исманов Марат бул технический директорго сунуштап атышат. Бул көп жыл иштеген мурумуулар менен кошо. Мадаменов Нурлан болсо бул Иркутск облусунун филиалда генеральный директор болуп турган. Ошо маалда Баратбаев председатель правления болуп турганда директордун баары кирген правлениянын составына. Адылдай дүйшөн болсо сайт директорго кирген. Эми ошон үчүн биздин жаамат көрүп алып нааразы болуп атат. Эмне үчүн ушу мурун башкарып отуруп телекомду почти банкроттукка алып келген кишилер кайра келиш керек. База белгиленип келет, көргөзүлүп аткан кишилер даже резерв кадрда жок. Ошого карабай эмне үчүн кайра эле алып келип кайра эле коюп атышат. Ошол убакта булар көп жыл башкарып туруп именно телевидение радиовещанияга көп көңүл бурбай каражат жумшалбай койгон өз убагында.
Кыргызтелекомдун курамында радио релейкалык магистралдар өндүрүштүк бирикмеси бар. Анын 67 станциядан турган магистралдары аркылуу телерадио толкундары таралып, уюлдук байланыш камсыздалат. Өкмөт 2003-2004 жылдарда Кыргызтелекомду мына ошол өндүрүштүк бирикмеси менен кошуп туруп, чет элдик инвесторго сатуу демилгесин көтөргөн. Бирок ошол кездеги парламенттин тоскоолдугунан улам аталган алдысатты токтоп калган эле. Бирок Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасы 2010 жылы 5 февралда Кипрде катталган АТЖТ белгисиз консорциумга 43 миллион долларга сатылып кеткен. Бирок 2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолордон кийин ишкана кайрадан мамлекетке кайтарылган. Бирок бир жыл өтпөй 2011 жылы Аскар Баратбаев жетектеп турган учурда Кыргызтелекомду сатуу демилгеси кайрадан көтөрүлгөн. Анда эмгек жамааты жетекчилик ишкананы атайын банкротко алып барып туруп сатууга далалат жасоодо деп айыптаган эле. Мына ошондуктан жамаат ишкананы сатуудан мурун андан радио релейкалык өндүрүштүк бирикмени бөлүп чыгаруу демилгесин көтөргөн. Бирок кийинчерээк Аскар Баратбаев башкармалыктан кетип, анын ордуна Алмазбек Кадыркулов келген соң ишкананы сатуу демилгеси токтогон. Байланыш тармагынын ардагери Жеңиш Алжанбаев башкармалык менен директорлор кеңешине кайра келүүгө умтулуп жаткан мурдагы жетекчиликтин кылыктарын жамаат азырынча унута электигин белгиледи.
Баратбаевдин убагында бүт баары ошо эми ошолор кайра келип атат. Любой акционердин обществонун правлениясын совет директору деген чечет. Ошонун сунушу менен коюлат ал кишилерчи. А совет директору азыр Кыргызтелекомдо эки гана киши, бирөө Мырзабеков, бирөө Жолдошов деген. Эми ошонун ичинен ушу первый скрипка болуп иштеп аткан только Мырзабеков деген киши да. А Мырзабеков деген кишинин РПРМТ-де иштеп турганда Красный Речка деген жерде жер акашар тигуларды өзүнө приватташтырган. Манас аэропорттун жанында дагы приемный деген бар болчу. Ошол жерден 3 гектар жерди өзүнө алган. Анан дагы Чолпан Ата шаарында радиолейн станция 9 деген бар. Вот ошол жерден келген чоң үйдү, анын тегерегиндеги 23 сокук жерди өзүнө полностью приватташтырып алган да. Андан кийин 3-4 айдан кийин Баратбаев выговор берип туруп эле кайра ишке коюп койду. Андан кийин коллектив 100 ашык киши кол коюп дагы арызданышты. Анан бир аз убакыт өтпөй эле КТРКчо совет директоров отошого член болуп калды. Жазаранган ушундай болуп калды да. Андан кийин эми 24 апрелде жыйналышта голосовать этегенде келгенде Мурзабек өтөт дагы может даже председатель болуп калат.
Бирок Кыргызтелекомдун эмгек жамаатынын атынан жарыяланган профсоюздук комитеттин жогорудагы билдирүүсүнө башкармалыкка талапкерлиги сунушталгандар макул эмес. Кыргызтелекомдун башкармалыгынын төрагалыгына көрсөтүлгөн Акыл Түгөлбаев 2011 жылдан 2013 жылга чейин Кыргызтелекомдо вице-президент, коммерциялык директор кызматында турган. Учурда Кыргызтелекомдун башкармалыгына кайрадан көрсөтүлүп жаткан Акыл Түгөлбаев коюлган дооматтарды акылга сыйгыс деп атап, айыптоолорду атайын уюштурулган буйуртма катары мүнөздөдү.
Билдирүүдө кандайдыр факттар барбы? Билдирүүдө бир факт болуш керек да, мына моундай коррупциялык ишке катышкан деген. Мен көчөнүн пресс конференциясында көргөм. РПРМТ-дин жанагы ишкерлер жамаатынын төрагасы Осмонкулов. Мен качан иштегенимди, мен аты жөнүмдү, мен вице-президент болгондо ошол жерден адашып билбейт да, даярдан келген эмес адам. Болсо бул жерде заказ болуп атат. Мен правленияде болгон 2 жыл иштегем, 2011-2013 жылдар. Ал болсо айтып атат 10 жылдан бери иштеп предбанкротный состояниега алып келди дейди. Негиз жок, негиз болсо фактыларын айтсын да. Ал жерде отуруп алып менин аты жөнүмдү да билбейт, мен кайсы жылдары иштегенимди да билбейт, мен ким болуп иштегенимди да билбейт.
Анткени менен 16 апрелде директорлор кеңеши шашылыш түрдө Кыргызтелекомдун башкармалыгын алмаштырууну мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна сунуштаган. Бул сунуштама иштеп жаткан башкармалыктын 5 мүчөсүнүн 3-үнүн кызматынан кеткени менен жана учурда мамлекеттик ишканада түзүлгөн кырдаалга байланыш деп аталган документте чечмеленген. Андан соң директорлор кеңеши 20 апрелде башкармалыктын азыркы төрагасы Алмазбек Кадыркуловду ишиндеги кетирилген кемчиликтери үчүн деген негиз менен кызматынан алып, анын ордуна төраганын милдетин аткаруучу катары Дүйшөнбек Абдылдаевди убактылуу бекитип турууну сунуштаган. Директорлор кеңеши Талгат Жолдошов менен Мирбек Мурзабековтон чечимдерин чечмелеп берүүсүн сураган аракетибизден майнап чыкпады. Аларга багытталган атайын суроолор жоопсуз калды. Ошол эле кезде Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынан четтетилген төрага Алмазбек Кадыркулов аны кызматтан алуу мыйзам бузуулар менен коштолгонун мындайча белгиледи.
Ошол арызды совет директоров менен чогуу карап, анан собраниядан кийин мен кетейин деп атканмын. Менин арызым ФУГИ менен согласованный депчи, ошол үчүн эле жазып атканмын да. Анан кечээ күнү совет директоров өзүнчө башка решениени алып чыгып атат, который не согласован с ФУГИ. Анан ал деген мыйзамсыз болуп атат да. Телекомдун ичинде деле жакшы балдар бар да иштейм деген. Анан тиги совет директоровду уже тиги түшүнгөн адамдарды алып келиш керек да. Бизде тиги совет директоровдо эки эле киши болуп атат. Тилибиз башка да. Биздин көз карашыбыз башкача, алардын көз карашы башкача. Биз деген аларга күнөгө тамак берип, тигинде мындай кой соеп берип, биз деген биякта иштегенге келдик. Кыргыз телекомду көтөрөйүн деп ошол максатыбыз менен келдик да. Анан финансовый показатель тазалап салдык да биз деген жөн эле воздушный эмелерди жазып эле биз ошону тазаладык. Ошол үчүн бизде прибылыбыз андай көрүнбөйт.
Буга чейин 31 мартта Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасынын 3 орун басары кызматынан кеткен болчу. Аталган топ менеджерлер кызматынан кетүүсүнүн себебин директорлор кеңешинин жүргүзгөн саясатына макул эместиги менен байланыштырган. Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын акцияларынын негизги бөлүгү мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко караштуу. Мына ошондуктан мамлекеттик мүлк фонду директорлор кеңеши сунуштаган башкармалыктын жаңы курамын бекитүү же болбосо четке кагуу укугуна ээ. Бирок мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын милдетин аткаруучу Нурбек Калматов бул маселени бир ыктай чечүүгө азырынча шаша элек. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалымат катчысы Жомарт Максатбеков бул маселе боюнча жетекчилик эч кандай комментарий берилбесин деп көрсөтмө бергенин белгиледи.
Комментарийаны бере албайбыз азырчы сен да биз. Эми мага ушундай поручение берди да, эч кандай комментарий бербей, анан келген маалыматтарды биз да эми не можем подтвердить. Биз деле окуп атабыз, көрүп атабыз эми СМИденчи. Совет директоров жаңы председательди сунуштадыбы деп атабы. Бирок бизде андай маалыматтар жок, биз аны эметелекпиз дагы. Бирок руководствонун позициясы ошондой болуп атат азырчы. Эч кандай комментарий бере албайбыз, анан эч кандай эме не можем подтвердить это все.
Быйыл 24 апрелде Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын акционердик жыйынында директорлор кеңешинин отчету талкууланат. Ошондой эле директорлор кеңешинин ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурун токтотуу маселеси каралып, анын жаңы курамы шайланмакчы. Кыргызтелеком ишканасынын 77% акциясы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна таандык. Андан кийинки акциянын 14% социалдык фондко жана калган 5% жеке адамдарга караштуу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми ушул саат карата күндүн негизги окуяларын кыскача тизмекте өтөлү. Непалдагы жер силкинүүдө курман болгондордун саны 2000 чамалады, 4700 адам жабыркады. Ал арада бүгүн дагы бир күчтүү жер силкинүү катталды. Бүгүн Казакстанда чукуу президенттик шайлоо өтүп жатат. Адистер Караколдо шаардык кеңеш депутаттары начар иштеп жатат деп тыянак чыгарды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 28 апрелге чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачындарга байланыштуу Кыргызстандын аймактарында сел жүрүү коркунучу жогору экенин билдирди. Украинада согуш токтосун деген аталыш вело жүрүш башталды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми элимдин көрөнгөсү деп аталган түрмөкө орун берели. Азыр биз силерге жазуучу Аким Кожоев тууралуу айтып берейин деп турабыз. Муз тоонун этегиндеги алыс кайылда алгачкы мектеп ачкан жазуучу Аким Кожоев азыр Бишкекте жашайт. Жакында ал киндик каны тамган жерге талдагы Деп шаар же Дөөлөрдүн шаары деген айылда болгондо ага Жаңыл Жусупжан барып жолугуп, жазуучу менен анын мектебин кароз калган атасы тиккен бакты кыдырып, Кыргызстанга кетебиз деп ыргылжың жашоону баштан өткөрүп жаткан ветеринар агасынын үйүндө болуп маек курду. Анда чогуугалы.
Аким, бул азыр сен отурган жер эмне болгон жер? Бул жер боштук экен, мындай талаадай болгон, бирок чоң чоң таштар бар экен.
Эми бул Деп шаар менин айылым, туулган айылым. Бир кезде бул жерге сел келген да. Мурда арттагы көрүнүп турган жерлер могу таштардын ордунда мурун үйлөр болгон. Мектеп болгон бул жерде. 40-жылдары, 30-жылдары мектеп болгон. Мектеп салынган. Бияк Кандоо деп коет, Иргет, Кандоо, Кожойтор деген айылдар бар. Ошол айылдарда жашаган элдердин балдары ушундай келе окуш экен да, бул жерде мектеп бар экен, жакшы мектеп болгон экен. Мен эс тартканда бар эле ал мектеп кийин бузулуп кетти. Буяга 7-нчи класска чейин болгон экен да. Кийин 7-нчи класстан чоңдор Мөк деген айыл бар, кошуна айыл, ошого барып окуган. 52-нчи жылы мында бир тарыхый жаман окуя болгон да биздин айылдарда. Деп шаар, Мөк, Минбулак, Кандоо деген жерлерде көчүрмө болгон. Илимий тил менен алганда саясий тил миграция деп коет. Атайды мажбурлап көчүрүшкөн да. Ошондо мындагы айылдардын баардыгы вертолет менен көчүп кетишкен. Анан кийин дагы эки жол болгон экен да. Кийинки жыл кайсы жылдар экен азыр эсимде жок. Биринчи көчүргөндө баягы үйлөрдөгү бар эл кеткенде мектептер жабылып калган. Кийин анан бир сел келген экен бияка, ошол көчүрмөдөн кийин ошого аралаш эле деп ошого турулбай бияктан чоң сел түшүп, биякта айдоо жерлер бар экен да, эгин эге турган жерлер бар экен. Мында жакшы экен да, мурда эгин эки, анан бияктан суу чыкчу экен жогору арык деп коет. Сел келип ал арыкты да басып калган. Анан мындагы үйлөрдүн да немелерин басып калган да, үйлөрдүн ордун. Ушул таштарды кассаң астынан эме чыгат, үйлөрдүн пайдубалы чыгат.
Анан ошол бойдо мектеп жок калган.
Мектеп ошондо жабылып калганда болгону бир үйлүү ушундай калган экен да. Кошуна эмеде болсо Мөк айылында, анда да ушу бир эки үйлүү калган. Калганын баарынын мамлекеттик саясат менен мажбур элдин укугу бузулуп тургундарын булар эч качан каалаган эмес да.
Чөлгө көчүргөн.
Чөлгө шаарсызга көчүргөн да, ошондо барып анан аябай кыйналышкан. Таза суу болгон эмес анда. Туруп калган стеналар, сууларды ичип жаш балдар иш өткөк болуп өлгөндөр көп болгон. Анан кар картаңдар ысыкка чыдабай өлгөндөр көп болгон. Ошондо менин таятам көчүрмө башталганда буякта Дамбырашы деген айыл бар. Дамбырашыда сал Хафиз деген аябай чоң салчы бар экен. Ал киши менен менин таятам дос экен да, мындай жакшы тааныш экен да. Бир күн жай айында суу аябай улуу кезде энем 5 жашта экен ошондо. Анан энемди эрчитип алып эшеги бар экен да, эшегге мингизип алып, кыйынчылык болгон, адамдар аябай чакырылган. Ошол Дамбырашыга алып барып таңаткыча суудун, таңга маал суу азаят экен да, таңаткыча маал суу ошондо күтүп жатышкан да эми, качан суу азаят деп. Анан суу азайган маалда салга түшүп, салдан өтүп немеге кеткен. Анан ошо эшек менен Ошко чейин барган да, Оштон Араван деген районго барып, ошондо Жданов деген колхоз бар экен. Жданов колхоздогу бир Какыр деген айылда ошол жерди жерлеп, мындайча айтканда мекендеп жашап калган экен да, бир топ жылга чейин.
Анан ошондо кайтып келип, анан сен чогоюп анан эмне кылыштың бул жерде?
Менин тайтам кийин тез эле кайткан. Бул жерге көнгөн адамдар шаарга көбү жашай алган эмес да. Шаардын жашоо шарты башкача, элдин маданияты башкача, түшүнүгү башкача дегендей, алар тоодо өскөн да, тоодо эркин өскөн, эми шаарда капастагыдай эле болуп калат адамзат. Анан тез эле келген. Анан атам да ошо көчүрмөдө кеткен. Анан 69-жылы үйлөнүп, энем үйлөнүп бияка көчүп келген. 68-жылдар экен. 69-жылы менин чоң байкем биякта туулган. Анан мен ушунда туулуп өстүм, деп шаарда туулуп өстүм. Бирок 10-классты бүткүчө мурда 11 эмес 10 жылдык болчу да. Аябай кыйналдык да. Биз 4 километрге жакын да Мөккө чейин. Ошондо биз кээде жөө барчубуз, кээде эшек менен барчубуз. Анан биз атам мал бакчы, анан мондай хакек деп коет могу жайлайды. Мен ушундан мындай кой жол менен мектепке каттап жүргөн күндөрүм болгон да. 1 саат, 2 саат кечигип калат элем да. Анан агайлар мени аябай урушчу да, катуу урушчу, союздун малына талап катып эле да. Мен ошол өзүмдүн кыйынчылыгымды башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды көрүп, кийин 99-жылы университетти бүтүп келгенден кийин биринчи эми уруштан кийинки жылдар болчу, кыйынчылык болчу. Анан мамлекетке кайрылсам ал кезде жооп болгон жок, анан өкмөттүк райондук жетекчилерге. 2004-жылы дагы кайра арыз жаза бердим. Ал кезде райондун башында жетекчиси Зоорахан Далиталиева деген кыргыз эже болчу. Кыргызстандан келип ушул жакка мугалим болуп, кийин анан жетекчиликке чейин өсүп жеткен. Ошол жерге кайрылдым. Мен арыз жазгандан кийин ал эже башка жумушка которулуп кетти. Анан Абдрахманов деген киши келип калды. Мен ага кыргызча арыз жазган эле да мурда. Кийин мен барсам ал эми сен тажикче жазасың же болбосо орусча жазасың деп калды. Мен тажикче билбейм, анан мен орусча жазганга аракет кылдым. Ошо биздин айылда мектеп жок, окуучулар кыйналып атат. Ошонун айынан кышта мектепке барышпайт. Кышта баргандар бирөөнүн үйүндө турат да, мектепсесин. Анда мисалы жатак интернат болбосо, башка жатакана жок болсо, анан туугандардын үйүндө туруп, ошол себептен анан мен ага да арыз жазып өзүм алдыма кирип, анан экинчиси бар эле азыр жогорку Тажикстан мажилиси олига депутат экен, Олим Сафаров деген киши. Ал киши мени түшүндү, анан мен ошого түшүндүрдүм ушундай болуп атат деп, кийин жардам беришти. 2004-жылы мектеп башталды. Биринчи жолу мектеп имараты жок элеми деп шаардан мектеп официалдуу расмий түрдө мектеп ачып беришти. 2004-жылы анан районунун башчысы келди мага, райондон чыкты да, ушундай сага эми приказ алып келдик, мектепти ачып иштей берсең болот деди. Бирок өзүңөр эл менен сүйлөшүп көр деди да. Силерде азырынча мектептин имараты жок дегенде, мен элди чогултайын деп аракет кылып көрдүм, бирок биринчи чогулбады. Анан өзүм эле байкем экөөбүз азыркы мугалимди көрдүңүздөр, Рустам деген, ал кишини кошулуп, анан чайкана бар эле, чайкана салынган эле, ошонун бир кишини комнатасын, бөлмөсүн ушуну мектеп ачалы деп, анан ошондо мектепти уюштурдук. Элден картошка топтоп, акча жок эле, бензин жол кыйын болчу, анан бир УАЗ заказ кылып
карта жүктөп чыктым, китеп алып чыктым. Мектепке керектүү нерселердин баарын алып чыктым да. Бирок ошондо мага кыйынчылыктар мектеп имараты аябай начар болчу, ушуп алган эмес, карашмак болчу да. Элге айтып чыктым, бир үймө кирдим да, кыдырып айттым, ушул мектепти ачышыбыз керек, анан муну шубаш керек, кичине бир акташ керек десем, эл көңүл бурбай коюшту да. Ошентсе да мен эми өзүм демилге баштагандан кийин мен эл үчүн кызмат кылайын деп анан бияка застава бар эле, ошондон бери уста солдатты алып чыгып экөөбүз бир жуманын ичинде баягы чайхананы шубап мектепке ылайык актап баштадык. Бир жыл ошондо окуттум. Полу жок болчу, жер болчу да полу. Кыйынчылык болду, аябай кыйналдык, үшүдүк. Бирок аракеттерим ошол балдарга сабак бергенге мен аракет кылдым. Кийинки жыл анан кийин ошол жаңы мектеп салынды. Жаңы мектеп салынды. Эми мына азыр мектепти көрүп чыктык. Мен мына өзүм 4 жылдан бери келе элек элем айылга мектеп. Бул айылдын мугалими Рустам Абдулаев деген өзү атайын орто билимдүү, бирок аракети аябай күчтүү. Эми окуучуларга өзүнүн деңгээлине жараша жакшы сабак берет, мурдатан билип жүрөм. Бирок мени бир катуу кыжылаткылганы мектепте көрөнөктөрдүн баардыгы тажикче болуп калыптыр. Кыргызча эч кандай бир жазууну көрө алганым жокшу. Анда сиздер менен сүйлөшкөндө мугалим мага ал жөнүндө айткан жок эле, кийин өзүнчө айтты да эми жашыкча. Бизде атайын районунан буйрук болгон, сөзсүз баардык урандар, жазуулар, көрөнүктөр баары тажикче болуш керек деген сөздү айтты. Анан мен Рустам ага сабак берет экен, сабактары жакшы берип атат. Китептер, албетте көп китептер жок экен. Мисалда ар бир кыргыз сөзсүз Манасты окуш керек. Мисалы кыргыз болгондон кийин, кыргыз улуту болгондон кийин Манасты, Чыңгыз Айтматовду окуш керек. Бирок бул Деп шаардын мектебинин китепканасында ошол китептер жок экен тилекке каршы. Анан мени аябай катуу өкүнткөн дагы бир нерсе, өткөндө бир жаман кабар уктум эле да, мени кыжалат кылган. Мексуу айыл өкмөтүндө Сары Кенже деген бир чоң айыл бар, чоң мектеп бар да, район, биздин райондогу эң чоң мектептердин бири. Ошондо кыргыз тил кабинетиндеги Айтматовдун сүрөтүнү кимдир бирөөлөр өрттөп салышыптыр да. Айтматов деген бул Сади сыяктуу, мисалда Шекспир сыяктуу, Алишер Навой сыяктуу же Абай сыяктуу бул дүйнөлүк маданиятка эң чоң салым кошкон улуу инсан да. Эгер ушул инсанды сыйлабай, ушул инсандын улутун сыйлабай, ушундай бир вандализмге барган болсо, варварчылыкка, мугалим окуткан окуучулар да ошондой бир жаман адамдар болуп адамдардан болуп чыгышы мүмкүн да. Бул аябай жаман нерсе.
Биз азыр кирген мектепте деле бир кыргызча жазуулар аз экен, бирок ошентсе дагы кире беришинде кыргызча жазуу бар экен. Бул эмнеден болуп атты?
Мен бул жөнүндө да агайымдан сурадым. Мен райондо бир дагы жерде мектептердин кире беришиндеги баягы табличкалар, көрүнөктөр мектептин аталышы деп коет, бул кыргызча жок эле да. Анан мен сиздики кандай бул Деп шаарда мындай болуп калган бул десем, айтат мага да айтышкан, буйрук беришкен, бирок мен өзүм эми кыргыз болгондон кийин дилим кыргыз, тилим кыргыз, улутум кыргыз болгондон кийин дейт ушул нерсени алып салганым жок. Мүмкүн келечекте муну алып салышат дейт. Бул тенденция жаман нерсе да. Бул бир эле Тажикстанда эмес, башка жакта да ушундай ич ара жиктешүү кетип атат да. Биз улуу улутпуз же улуу элбиз деген бир жаман тенденция кетип атат бул.
Ал Кыргызстанда да бар, эми бул жакта өзүм жүрүп ошондой бытовой национализм деп коебуз, баягы майда чүйдө адамдын көңүлүн түшүргөн ошол улутуна карап басмырлаган көрүнүштөрдү өзүм башыңан өткөрдүңбү?
Башымнан биринчи жолу Бишкекте бүтүп, университетти бүтүп, улуттук университетти бүтүп келгенден кийин биякта 2-3 жыл жүрүп калдым, анан иштебей, анан мектеп ачкандан кийин ушул Деп шаар мектебинин директору катары башталгыч мектеп районго педсоветке түшүп калдым да, педкеңешке. Ошондо районунун башчысы кыргыз болчу, Абылкаев деген киши. Анан тажикче бир киши доклад жасады, ал да өзү кыргыз, анан эптеп септеп тажикчени эптеп окуду, өзү да мисалы кыргызча бүткөн окшойт. Анан кыйналып окуп бүткөндөн кийин анан мен районунун башчысы бизге суроо берди, мугалимдерден сурап калды, эми кимде кандай суроо бар деген. Мен ордунан туруп айттым да, менде суроо бар, биз Кыргызстандан жакында бүтүп келген жаштар тажикчени так түшүнбөйбүз, ошол азыркы болгон баяндама жөнүндө кичине бизге бир түшүнүк берсеңер кыргызча десем, ушул райондун башчысы өзү кыргыз болуп туруп Кыргызстанда ошол мен окуган университетти бүтүп келген, мага катуу мени какты да мындай жерден. Сен өзүң Тажикстанда жашагандан кийин анын үстүнө мугалим болгондон кийин мектептин директору, сен сөзсүз тажикчени билишиң керек, сага эч ким түшүндүрүп бербейт деди да. Ошондо мен катуу кагуу жегенмин. Андай эми нерселер азыр көп эле болуп турат, элден угуп атам, башкалар мугалимдерден угуп атам. Бул нерсе аябай ачык эле байкалып атат азыркы күндө. Жалпы эле Тажикстанда эмес, жалпы менимче дүйнө жүзүндө ушундай бөлүнүү кетип атат да, диний жактан бөлүнүү, расалык жактан бөлүнүү. Эми бул нерсени жалгыз сактап кала турган нерсе билим, маданият. Адам качан гана ушул жогорку деңгээлде билим алганда, маданияттуу болгондо башкаларды сыйлайт, сабырдуу болот.
Алыска айылда алгачкы мектеп ачкан жазуучу Аким Кожоев менен Жаңыл Жусча маектешти. Урматтуу угармандар, бул маекти Азаттык Чекит КИЖ сайтынан да тапсаңыз болот. Биздин сайтыбызда кызыктуу видео, сүрөт баяндар, макалалар жана соңку жаңылыктар бар. Ушу менен кечки Азаттыктын уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.